Y no dejamos el sur de la provincia, porque ahora me gustaría hablar con Carlos Gómez, que es el alcalde de Bayona, y felicitarlo por una nueva edición de la Festa de Arribada, que después de 2 años de obligado parón por la pandemia se ha vuelto a celebrar, y se ha vuelto a celebrar con un enorme éxito. Hola, muy boa tarde, alcalde. Enhoraboa, porque creo que foi todo un éxito, ¿no?
Boa tarde. Pues sí, gracias. A verdade é que sí, que foi todo un éxito. Todo un éxito non solamente na organización, non solamente na cantidade de xente que participou nesta arribada, senón tamén polo seu comportamento. Creo que foi un fin de semana que levamos esperando por el xa moitísimo tempo, e a verdade é que podemos sentirnos pues moi moi orgullosos e contentos de como saiu todo. Por lo tanto, a verdade que estamos todos de enhoraboa.
Sí, como comentábamos no programa especial que fixemos hai casi 2 semaniñas, por fin se cumpriuse eso dunha arribada segura, e o comportamento foi en xeral destacable e responsable.
Sí, a verdade que sí, tiñamos un pouco de medo polo tempo e tamén pola afluencia de xente e tamén polo seu comportamento, non? Eu creo que todos estivemos a altura das circunstancias e a verdade que temos que darnos todos os parabéns, non? No sentido de que foi unha arribada tranquila, con responsabilidade por unha gran maioría de toda a xente que nos visitou, e donde ademais pois bueno, pois todos os comerciantes, todas as asociacións, todos os gremios, bueno, pois tamén quedaron moi contentos ca organización. Por lo tanto, solamente parabéns para todos e todas.
Carlos Gómez, alcalde de Bayona, graciñas por nos atender unha vez máis, reiterar os meus parabéns.
Un saúdo, boa tarde.